Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kažu da je književnik Đorđe Ocić imao tri talenta. Prvi je bio književni, drugi profesorski, a treći dar za druženje. Prvi sam poodavno uočio, a za druga dva nisam doskora znao. Ovako o tome priča njegov brat Časlav Ocić.
On je gotovo 11 godina stariji od mene i ono što je ovako u porodičnoj priči i mitologiji je da je on meni dao ime, jer on je tad već čitao. I ja sam se sad, polazeći ovamo, pronašao tu knjigu na osnovu koje on meni dao ime. Sačuvala se ta knjiga, to su dve knjige koje su sačuvale iz biblioteke mog dede po majci Dimitrija Vujića. Ima veliku biblioteku koja je uništena u vreme Drugog svjetskog rata i sačuvala se jedna knjiga. To je ova, veliki župan Časlav od Stevana Sremca. On je pročitao tu knjigu i njemu se svidjelo i on je bio kubr, tako kažem. Druga knjiga koja se sačuvala bila je Vladana Đorđević, Car Dušan, u četiri knjige ukoričene u jedan tom koji je moj deda stavio negde u rog na tavanu kad su došle ustaše da spaljuju njegovu biblioteku. Dakle, ovo je moja mama nasledila, a ono je moja tetka, pa mi je tetka posle poklonila onu drugu knjigu. Inače, on je išao u školu u Vukovar. I bio je veliki problem, izbačeni iz škole odavde, zato što su oni to imao u jednom romanu njegovom, Istraga, prilično se mangupski, da tako kažem, ponašao, i u tom društvu sestra mog oca, tetka, naša je stanovala tamo, udala se za kolara Slavka Stankovića, koji je bio optant iz Mađarske. S obzirom da on tamo stanovao kod tetke, oni su išli u Vukovarsku gimnaziju. To je bilo ono vreme adolescencije, počinje da se pije, puši i tako dalje. I oni nisu imali para za cigare i onda su noću sekli repove konjima i prodavali četkaru. I onda ih iz škole izbace svi skupa i on je faktički završio gimnaziju u Osijeku, u Osječkoj gimnaziji. Iako nikad tamo nije bio, nego je privatno polagao. E, to je sad zanimljiva jedna stvar. On je pušio. Moj otac, da bi rešio taj problem, jer on, da ne bi oni sad tamo pravili razne manguparije sa tim repovima i tako dalje, on je njemu rekao, nemoj to više da radiš, evo ja ću ti da ti dajem mesečno toliko i toliko para za cigare. I ja sam bio petog razreda osnovne škole, ja sad to čujem, i ja kažem, a ja sam pokušao pušiti, nije mi se što to sviđalo i tako dalje, ja kažem, znaš šta, onoliko koliko njemu daješ za cigare, meni ćeš da daješ za knjige. I on je to meni dao. Tako sam ja na osnovu toga iskoristio to i tako sam počeo formirati moju biblioteku, između ostalo. Veliki imam gup, da, i on je bio ovako šarmantan i veliki, kako bi se reklo, devojke su ga mnogo volele. I sećam se jedne scene, ja sam išao, ne znam, kroz neki mali sokačić i naiđe jedna devojka i navali na mene da me ljubi. Kaže, ja sam zaljubljena u tvog brata, ali on se ne interesuje, sad ću tebe da izljubim mjesto njega. Ja sam bio strašno poslabljen, zbunjen, a nešto me zbunjivalo neki miris i neki tako dalje, koji su bili neki jaki, jeftini, dakle, sam se ja skoro ošamutio od svega toga. Dakle, ja sam ispod žrtva zaljubljenosti te devojke u mog brata. Kad sam 1970. bio u Americi, u Denveru, kod neke porodice tamo, koju nisam poznao pre toga, a preporučio mi jedan čovek koji je bio tehnolog u šećernoj industriji iz Novog Sada, koji je putovao isto u Ameriku kad sam ja išao na postdiplomske, i on mi je rekao da ima prijatelja koji je isto inženjer tehnolog, koji se zove Milovan Bošnjak, i da ga obiđem tamo. I ja sam otišao posle nekog vremena i dođem tamo u Denver kod njih, neko predgrađe, i na moje iznenađenje vidim na zidu sliku matorsku mog brata. Ali tamo nije pisalo Đorđe, nego je pisalo Đuro. Posle se ispostavi da je gospođa Bošnjak rođena sestra jednog mog druga koji sa mnom išao u gimnaziju iz Sarvaša u Osječku gimnaziju i tako dalje. Dakle, moj brat je dobio ime po dedi. Naš deda se zvao Georgije ili Đura, kako to u dalju kažu, a on je dobio ime po deda stricu koji se zvao Đoka, koji je, iako seljak, bio ovako, izdavao je časopis od 1901. do 1903. od novine neke, koje ima samo jednom, na jednom mestu u Srbiji, u Novom Sadu, koji se zvao Narodni prijatelj. On je studirao čistu filozofiju i posle se bavio književnošću. I napisao je ono, da kažem, nekoliko romana, nekoliko drama, pripovedaka i pisao je poeziju dečiju i to sa svojim ćerkama, sa Jelenom i sa Dejanom, odnosno i Jelena je posle sama objavila zbirku pesama, a ilustrovala je Dejana, starija ćerka, koja je posle i bila glavni urednik njegovih izabranih dela koje su izašla 2012. i koji su, ta dela su objavio ali zajedno Službeni glasnik i Srpska književna zadruga. Njegovi neki uzori, da tako kažem, su bili i uticali su mnogome na njega Milan Kašanin, koji je bio i porodični prijatelj i tako dalje, i Žarko Vidović, i sastanci ti koji su se održavali u Vidin kapiji, nešto o čemu je malo pisano, pisao je možda Vojin Matić i tako dalje, a to je bila neka kultna institucija koja je u to vreme bila neka alternativna, ne znam šta, ne neću kažem, Akademija nauke ili nešto drugo. On je i tom učestvuo i u stvari oni su svi njega ohrabrivali da ne izbegava krupne teme i on je to i uradio. I kasnije je, kad je u nekim delima koje nisu u užem smislu literarna dela, nego su nešto između non-fiction i fikcije, to su njegove tri knjige koje nisu ušle u ovaj izbor objavljenih 2012. To je neka vrsta političke eseistike. Jedna je knjiga Kad bi bio slobodan, to je prva knjiga o Slobodanu Miloševiću, izašla je 1989. koja je bila zabranjena, ne zabranjena, nego jednostavno ja sam otišao i platio oglas u politici da to i, međutim, cenzurisan je taj oglas. I ja sam, posle nisam mogao ni da digne pare, poslali su me u tržišnu inspekciju ovde na ugao Cetinske, tadašnje 29. novembra. I druga knjiga je I Srbi su Crnogorci, u stvari to je jedna zanimljiva knjiga koju Crnogorci smatraju da je naučna knjiga. I ja kad sretem nekog Crnoj Gori ili ovde, kaže, a ti si onaj što si napisao, misleći da sam ja napisao tu knjigu koju je proglasio sve Srbe Crnogorcima. Kad su bile oni mitingovanje i tako dalje, neko je to napisao tu parolu i to je bio zgodan povod da stavi provokativan naslov. Godine uspostavljena je vlast nezavisne države Hrvatske i kao i svi Srbi tamo, a dalje većinsko mesto naseljeno Srbima, ima Nemaca, ima Mađara, ima Hrvata. Naravno, oni su bili na udaru te vlasti. Ljudi su hapšeni, racije su sprovođene i slati su u koncentracione logore. Specifičan je odnos daljskih Srba i daljskih Nemaca. Daljski Nemci nisu sa simpatijama gledali ni nemačku vojsku, ni NDH-u i tako dalje. Samo dvojica ljudi, koliko je meni poznato, jedan je otišao, pridružio se nemačkoj vojsci i vrlo brzo poginuo, a drugi je preživeo i postao je poznati, negde se sklonio dok nije prošlo ono gužva posteratna, i postao je poznati glumac, komičar u ovome, u Novosadskom pozorištu, to je Heidl. Porodica jedna nemačka s kojom smo mi bili u jako dobrim odnosima je u dva maha sakrila moju porodicu. Glavni dželat, da tako kažem, i zločinac je bio Astaloš, lokalni župnik koji je lično rušio i pravoslavnu crkvu i slao ljude u koncentracioni logor i tako dalje. Dakle, i oni su dva puta rizikujući sopstveni život sakrili u njihovoj kući. Ta porodica nemačka Kukula se prezivala. To su bile dve gospođe. Jedna je od njih bila udata za učitelja Srbina Milivoja Pavlovića, koji je bio veliki učitelj narodni, koji je bio i horovođa i kalemarsku školu i tako dalje. Mislim, bio je izuzetna ličnost. Oni su pomagali i naravno treći put nisu uspeli, oni su odvedeni u logor u Slavonsku Požegu. U nekom hangaru tamo oni su prisustvovali masakriranju ljudi čitav dan, ovi su se napili na kraju. Pre toga su oni strgli minđuše moje baki i tako dalje i razne druge dragocenosti uzeli sve to. I oni su bili prisiljeni, moj brat koji ima sad ta 7 godina je bio prisiljen sve to da gleda. Dakle, on je bio u ustaškom logoru. Međutim, oni su to završili tamo u nekom pijanstvu to veče i onda je stigla naredba da oni koji nisu postradali tamo da budu proterani u Srbiju. I onda su oni došli u izbeglištu ovde i bili su tu negde u okolini Smedereva. On je nerado to pričao i ima samo negde u onoj Erdabovska zbirka njegovom romanu koji je onako mozaički pisan, ima nekoliko možda rečenica koji su više neko sećanje, reminiscencija, prilično stilizovano i tako dalje. Jer pisati o tome bilo je uvek nešto što znači izazivati, ne znam, rasnu mržnju međunacionalnu i tako dalje, bilo je vrlo delikatna stvar, mislim, jer je i katolička crkva zadržala veliku ulogu i na neki način u kontinuitetu je i ta vlast iz vremena nezavisne države ostalo, sudstvo i tako dalje, i posle 45. Tako da je bilo nekih pobuna, znači imao Boboti i tako dalje, ljudi su videli da to nije sloboda još došla i tako dalje. I onda je taj čuvena Petra Šubare pobuna koja je bila i tako dalje, koji je on ubijen. O tome se pisalo, pisao je Banac u onoj knjizi sa Staljinom protiv Staljina na osnovu podataka koje je dobio od ovoga Tomašića, sociologa hrvatskog koji je bio živeo tad u Americi, ali je došao od 48. godine da saslušava ove koji su bili informbirovci, koji su bežali. Oni koji su bili tamo u zapadnim krajima bežali su Trst, ovi koji su bili negde južnije bežali su u Albaniju, ovi su drugi bežali u Rumuniju i u Bugarsku. To je bila i podela u komunističkoj partiji. U dalju, o tome je pisao Sreto Batranović, moj nastavnik i profesor u nekim pripovetkama koji je tu dao tu istoriju nepoznatu. Uglavnom, jedni su bili za to da se to odvoji od te nove države Republike Hrvatske i da to bude Srbija, a drugi komunisti su bili za i tako dalje, tako da je ovaj stradao samo jedne noći bačen u Dunav i negde je pronađen njegovo telo kod Baške Palanke. Njegov sin Milan je sa mnom išao u osnovnu školu, ali mislim, nije on nikad nije pričao o tome. To se pričalo možda samo na slavama i tako dalje, kad se zaključa kapija i tako dalje, kad se peva uglavnom, a mislim, ne pričaju se tužne stvari. Moj otac je 43. otišao u Partizane, kad je pala Italija, onda je to bilo masovno mobilizacija, partijski aktivisti, neki Đekić koji je bio iz, on je bio glavni tamo partijski kadar, iz naše ulice, oni su bili vrlo imućni i on je slao, dakle on nije otišao, ali zato kad je došla pobeda i oslobođenje, on je postao direktor banke, kao čovek koji je bio od poverenja u vreme rata. I naravno, to je jedna karijera i sudbina, neki drugi su drugačije prošli, na primjer stric tog Srete Batranovića, i to je veoma zanimljivo, koji je bio Jasenovac i tako dalje, i koji je bio u obaveštenom radu, ali odbio da neke stvari posluša i on je likvidiran. I u montiranu procesu i tako dalje, gde je, to je bilo u Somboru, to je nedavno tek isplivalo, došao mi je čovjek jedan koji se bavi stradanjem Srba u Hrvatskoj od 45. do 55. I taj slučaj je na neki način simptomatičan. Kad su stradali ovi koji su bili imućniji i tako dalje, ne samo zato što su bili Srbi. I posle 45. dakle, ništa. I moj brat je bio tu i kad se završio rat, on je otišao u Vukovar u školu. Ja sam se rodio 45. i mi se nismo viđali, mislim, on je dolazio preko vikenda i šta ja znam, ali nije bio on tu kad sam ja bio mali. I onda se moj mlađi brat rodio 49. i tako dalje. I onda je posle toga, ja sam se, mislim, družio s njim kad je on završio gimnaziju tamo i onda je posle otišao da studira. Ali intenzivno su se družili, tako kažem, najviše kad sam ja završio maturu i osnovnu školu, onda je bio ona veliki raspust do fakulteta i onda sam se ja s njim i sa svim njegovim drugovima intenzivno družio i tad sam ja upoznao i neku drugu stranu, da tako kažem, noćni život u jednom malom mestu i razne druge stvari koje su specifičnosti jednog takvog mesta koje je prilično neobično u odnosu na susedna neka mesta, na primjer kao što je Borovo, Vera, Erdut, Aljmaš i tako dalje, sa nekom specifičnom atmosferom. Bolje da ovdje priča, to su bile neke nevjerojatno terevenke, zaključa se sve to i onda počinje i pesma i muzika i lumpera i razbijanje srča i stakla i tako dalje i to traje, mislim, onako jedno žestoko prilično i onda tu prorade i brice i sve ostalo, to je bilo, iako je to delovalo ovako pitomo i sve skupa, to je bila neka vrsta, kako da kažem, neću kažem socijalne patologije, ali neka vrsta ispoljavanja strasti koje u jednom mirnom, pristojnom i ljubaznom dnevnom obhođenju nije mogla ni da se nasluti, ali mislim vrlo burno, da kažem, i žestoko i strastveno, iako je to malo mesto, mislim, ali u tom malo mesto, to je bilo zanimljivo, bilo je 11 kafana i postojala je odluka opštine da ne može 12 da se osnije, su se ovi dogovorili da je platili ovima da ne bi bila konkurencija prevelika i tako dalje. I to su bila vrlo, vrlo specifična mesta, te kafane, mislim, vrlo slikovita. Pamtim mog brata, kao mali dečak, ja sam raznosio nekam mlijeko i tako dalje i onda smo, prolazio sam pored parka, to je Patrijaršijski dvor tamo, i ja vidim mog brata sa drvenim puškama nekim, nešto vežbaju, rade. Ja, šta je sad to? Prvi put sam video i drvenu i pušku, ne znam, 3-4 godine, nisam imao ni toliko. Ali sam imao neki svoj zadatak i posao. Moj otac je bio tu nemilosrdan. Ja sam od 4. godine do 24. se bavio poljoprivredom, imam radni staž kojim nema niko da mi plati penziju. Ja dođem kuću, pitam, dede, šta je to? Kaže, oni vežbaju, jer će biti rata, kaže ponovo. Kakvog rata, ko će da nas napadne? Kaže, Rusi će da nas napadnu. I oni vežbaju. I tad sam, zapamtio sam tu scenu, moj brat kako vežba s njegovim drugarima tamo. Inače, mi smo tamo preko puta tog pataka, bila jedna kafana, neki Bago, koji je bio i veliki ljubitelj zvezde i on je imao sve igrače u prirodnoj veličini u dvorištu i zvezda je i dolazila tamo, igrala utakmicu sa lokalnim klubom i tako. I društvo to odgovarajuće bio, to je Slobodan Petović koji je bio sin lokalnog sveštenika i neko drugo društvo, da oni su bili ovako veliki frajeri, kako se to zvalo u to vreme. Tu smo se mi razlikovali i mlađi brat koji je bio ovako najmlađi, Maza i tako dalje, on imao te probleme koje smo i Đorđe i ja imali. Moj brat je studirao filozofiju, čisto ja sam studirao ekonomiju, moj mlađi brat je studirao tehnologiju organsku. Zašto je on upisao filozofiju? On se suočio sa tim nekim životnim pitanjima, egzistencijalnim u logoru i posle, i verovatno je mislio da tu može da nađe neke odgovore. Naravno, on je posle kad je studirao filozofiju, on je bio naravno dobar u tome i on je se zadržao, ga je profesor Korać da bude njegov asistent. Međutim, usmerenje u pravac u kojem je on usmeravao, njemu se nije svidalo, to je engleska empirijska filozofija, njega interesuje više nemačka, klasična i tako dalje, ove neke druge stvari. I onda je on posle godinu dana napustio to. On je bio generacija, to recimo to vreme bio studirao s njim, recimo Branko Miljković, to je bilo društvo, malo je bilo i nome, pa ne znam, neki drugi, Pozderac koji je kasni, pozni bio da. Pa onda Bora Pavlović, ovi koji su bili, ne znam, u ratu, pa ne znam, Ralić i tako dalje, koji je bio zvanični ideolog partijski. On se družio najviše, u stvari, tu su njemu pomogli kod izdavanja prve knjige, 81. Moram da pomenem njega, jednog vrlo dragog i finog čoveka, Neđu Miškovića, koji je napravio, da to kažem, preduzeće, da bi mogao štampu njegov prvi roman. To je bilo velikih problema, on nije bio ovako, kako da kažem, politički korektan i podoban i mislim nije bio neki aktivista i tako dalje i nije bio ni pri vlasti nekoj bilo kako i tako dalje i u to vreme je to se strogo kontrolisalo. On je napravio velike pare, napravio antologiju poezije za školu, lektira sve skupa. I onda je on jednostavno onako iz prijateljskih razloga Đorđe taj štampo roman i istovremeno štampo je zbirku pesama Aleku Vukadinoviću, kojim sam se javio tada isto preko Đorđe družio i tako dalje. I izašla je ta Đorđeva knjiga koja je posle zahvaljujući Bošku Petroviću koji je bio ovako u dobrim odnosima i s mojim bratom i ja sam s njima iz Novog Sada predsjednikom Matice Srpske i onda posle indirektno i Nikoli Miloševiću koji je bio na čelu tek osnovane ove zadužbine Crnjanski. Taj roman je dobio nagradu, to je prva nagrada koju je delio on sa Petkovićem. On je dobio tu nagradu i naravno to je malo mu pomoglo, ali recimo da objavi drugi roman Smrt Erdabova, to je izdala narodna knjiga ovde u Komšiluku u Šafrekoj. I posle tako dalje je krenulo to, ali nikad to nije bilo nešto ovako slavno, što bi se reklo, i sa velikim publicitetom, no nije to ni želeo taj publicitet. I ovaj, ni on je uglavnom radio i nije se bavio publicitetom. Recimo, on je probio se prvo preko radio drama, ovaj, jer to je nedostajalo. Boda Marković koji je bio tu, i onda je on pisao, i on je dobio nagrade prvo za drame na onom anonimnom konkursu, ne znam, ono, Svetozareu, kako se to zvalo. I to su iz, uglavnom iz savremenog života. Ja sam otkrio jednu tek posle njegove smrti koja se tiče lokalnih prilika, jedna vrlo teška i onako više skandinavska i strindbergovski pisana. Ali njegova drama koja je savršena, mislim izvanredna, ovaj, krojena iz pakona, to je na Zlatnom rogu, to je Vizantija. I ta stvar je prevedena na grčki i trebalo je da se pravi film koji je trebalo da režira Ljubiša Samardžić. I onda je, ne znam šta se desilo, neki kvrc i ovaj, ništa od toga nije bilo. I tu je njegov neki đak, on je bio obožavan od učenika, on je bio omiljen profesor, bio vrlo ovako liberalan na časovim. Ja sam srećao neke ljude koji su bili njegovi đaci pa pričaju o tome. Jedan bio sam na kraju kod Zubara i on kaže, on je bio moj profesor. I kaže, zapamtio sam po tome što je na prvom času, on je postavio neka pitanja i ko odgovori na taj pitanje, to ne mora uopšte dolazi na nastavu više. Ovaj, dobija ocenu do kraja, tako dalje. I ne znam, jedno od pitanja je bilo šta je suprotno od večnog. I onda je ovaj odgovorio istorijsko i tako dalje. Kaže, odlično, ti si dobio prelaznu ocenu. Ne moraš više dolaziš na čas i tako dalje. On je bio strašno omiljen profesor i mnogi koji su otišli da studiraju filozofiju su pod njegovim uticajem. I on drži veze sa tim, držao je veze sa tim ljudima, neki su otišli u inostranstvo i u Ameriku. A onda u vreme ovih zbivanja tamo se pojavio jedan mladi književnik koji je izuzetno talentovan, koji je sad u Kanadi, Branko Bubalo, koji je napisao 2-3 romana, jako dobra, on je sa ratnom tematikom i sa robijaškom ili zarobljeniškom tematikom. I onda su oni upoznali i on je na neki način njega ovako posticao, klesao. I ima i drugih, mislim, neću kažem da on neki veliki uticaj i ima neka škola, ali i on ima velik broj učenika i onda sa kojima ovako često šetajući, ne znam, Knez Mihajlovom su sretali i tako dalje. Kažem, i on i ta Raja Vojčić su izvršili veliki uticaj na te generacije da neki pogrešno i kajući se posla, neki možda i ne, otišli da studiraju filozofiju ili, ne znam, književnost. Tako da, ovaj, ko je uticao na njega? Mislim, u najvećoj meri su uticali Kašanin i Žarko Vidović. On je umro 22. januara 2008. I boravio često u baru, kad je on otišao u prevremenu penziju da bi se bavio književnošću. Onda on bio u dalju ili u baru, što mlađi brat je tamo sticam okolnosti i došao do neke garsonjere i on je tamo uglavnom bio i živeo i on je bio u vreme bombardovanja tamo i između ostalog ovaj, on išao tamo nešto pomaže i to u početku je i Crna Gora bila bombardovana, pa je posle to prestalo tamo. I da li on tada odrače i nije, uglavnom on je dobio rak pljuvačne žlezde, što je neobično, i to je posle prešao na pruća i faktički od trenutka kad je on to dobio do trenutka smrti, to je bilo recimo 6-7 meseci. I on je umro zdrav sa svim ostalim, on je mogao da diše, jer jednostavno pluća, to je kao paučinu, to ode. I nema lečenja i odbrane. Tako da je on otišao u punoj snazi i sa puno ideja i skica, mislim, nezavršenih stvari, kao što je to obično biva, život je nezavršen posao. Ostao je gotovo završen taj roman, Slavljenik i neke druge stvari. Možda će jednog dana to ovaj, da neko i priredi i da izda njegova čerka koja se bavi, ovaj, ona prikuplja svu tu dokumentaciju. Ona je napravila sajt jedan koji se zove Erdu Daljboro ili Erdabo, vrlo simpatičan. Ja uhvatim sebe neki put da u sebi neki vodim dijalog s njim i sad na neke stvari, šta bi on rekao na ovo, ono, u nekom smislu. Još uvijek moj neki živi sabesednik. Nedostaje mi stvarno živa reč decenijama. Tako da, kažem, ta vrsta razgovora, to je nešto što ovako se sećam i njegove gestikulacije i svega toga, mislim, onako, mislim, što je bilo manje važno formalno u odnosu na sadržinu tog razgovora. on je tražio da ja budem maksimalno kritičar, mislim, i ja sam i bio, jer neke stvari, to je neka vrsta, kako da kažem, cerebralne proze. Ne može da on pobegne od toga da on filozofi, da ima neko obrazovanje i znanje koje nije ono, da tako kažem, sirovi književni talenat, Bora Stanković i tako dalje. A ja sam voleo da čitam i da on piše tako da to liči uslovno rečeno ne na Boru Stankovića, na neku vrstu, da tu postoji taj koloriti lokalni, dijalekatski, jezički i tako dalje, ali on je smatrao da ne treba da se služi ni žargonom, ni ovim, ni onim i tako dalje, da stvar snaga izraza treba da bude u jednostavnom, standardnom, lepom jeziku, ne u nekim ukrasima, da kažem, folklornog karaktera ili lokalnog ili, ne znam, slenga savremenog i tako dalje. Ja sam, recimo, volao i insistirao sam i tako dalje, on to nije tu pristojao ni na kakve kompromise te vrste. Tako da mi dodalo kao neka vrsta preteranog možda intelektualizma ili nešto se zove cerebralna proza, malo mi je manje tu bilo ovoga, kako da kažem, nekog mesa života nekog i tako dalje u tom smislu. Mi smo bili vrlo bliski, mislim, po mnogo čemu i, kažem, dosta smo bili u komunikaciji često, skoro svakodnevno. Tako da smo neki odnos koji bio je ovako i prijateljski i drugarski, ne samo bratski, i ali smo imali neki, da tako, neko kreativno varničenje je postojalo neko vreme i na neki način je to uticalo i na mene i moj način pisanja ili interesovanja za teme i tako dalje. Najverovatno sam ja uticao na njega, ali na neki način sam mu tu pomagao oko nekog krajnjeg kresanja i pritezanja i formulacija u tim ovako nekim kritičkim primjedbama. Neću da kažem tu neki uticaj postoje, ali postala neka interakcija, varničenje i na neki način nije mi samo bio, ne znam, brat, nego možda i ulogu nekog, hajde, neću kažem, oca ili nekog, uglavnom nekog starijeg u porodici i tako dalje. Naravno, nije on bio u toj stvari onako strogi diktator, on je više bio našu baku koja je bila nevjerovatno vesela i blaga i žena koja koristila meku silu, da tako kažem. Ja njoj nikad nisam mogao da protiv rečim da odbijem nešto. Ona imala nevjerovatno te formule zašto ja moram što uradim i tako dalje. On sam se jednostavno valja se i ja je dravo, nema diskusije. I ja ni nisam, da je strašno mi volio moju baku, ona je bila, moja mama je bila dosta stroga. A baka je bila moj omiljeni lik i deda isto, ali roditelji su moji bili strogi prilično. Stvar koju mi je Đorđe čitao i koja je propala i koja mi je žao, moj otac je osuđen na smrt 45. I to pismo je propalo i to mi je žao, pored jedne fotografije mog dede sa ogromnim nekim šeširom u kojem izgleda on kao filmski glumac, to je isto propalo. To nisam uspeo da spasem, ja sam prebacivao biblioteku pod vrlo neobičnim uslovima odande ovamo. To pismo koje piše moj otac moje majci, kad je posle presude, mislim, to je jeziv tekst koji on daje instrukcije šta da radi sa decom. Bez kuknjave, bez patetike, bez ičega. To mi je Đorđe čitao, to je jedna od stvari, i to je on znao, za to ja nisam ni znao. To je već, naš otac je bio pokojni, 89. i on umro, i majka još bila živa, i u jednom trenutku je on to, ne znam gdje on to držao, ni to pročito, to je recimo jedna od stvari koja nije prijatna za posjećanje i prisjećanje, ali mi je žao zbog toga što to je jedan od dokumenata koji su na neki način prilično obeležilo moj život.
Književniku Đorđu Ociću je govorio njegov brat Časlav Ocić. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.